ερχόμαστε με αυτό το υπέροχο βαλσάκι. Φίλες και φίλοι, γεια σας από την Αθήνα, γεια σας από την Ελλάδα. Είστε συντονισμένοι με το Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤΑ, η φωνή της Ελλάδας. Είμαι Γιάννα Τερδεφίλη, θα είμαστε παρέα για αυτή την ώρα. Η Μάιρα Ξίδη είναι στη ρύθμιση του ήχου. Και εμείς βέβαια δεν είμαστε μόνοι μας, ούτε και σήμερα, αλλά έχουμε έναν πολύ έτσι δικό μας άνθρωπο καλεσμένο και κάπως έτσι θα συνταξιδέψουμε μέχρι τις 3, πάντα ώρα Ελλάδας. Ο κύριος Βασίλης Παπαλαζάρου είναι φιλοξενούμενος σήμερα εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, ο οποίος είναι βιολόγος, μεταδιδακτορικός ερευνητής. Έχω να του κάνω μια ανάκριση μεγάλη πραγματικά, γιατί μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση όχι μόνο το βιογραφικό του, αλλά και αποφάσεις της ζωής του, θα έλεγα, που θα ήθελα έτσι να μάθω περισσότερα πράγματα για αυτόν, γιατί είναι ένας πολύ πολύ νέος άνθρωπος, ο οποίος έχει κάνει ένα μεγάλο ταξίδι και έχει διανύσει πολλά χιλιόμετρα σε αυτό που λέμε χώρο της εκπαίδευσης, της μόρφωσης, της εργασιακής κατοχήρωσης. Και αποφάσισε, αυτό θα μας πει, πώς ξαφνικά τελικά αποφάσισε να συμπλέψει με τον ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, να έρθει από την Αγγλία, από το Λονδίνο, στην Αθήνα, εδώ στην Ελλάδα, και να πέσει και αυτός στη μάχη για την ψήφο του ελληνικού λαού. Λοιπόν, καλώς ήρθατε κύριε Παπαλαζάρου.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ κυρία Τριανταφύλλη για την πρόσκληση. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι μαζί σας και σε ένα ραδιόφωνο της ΕΡΤ που είναι αφοσιωμένο στην ομογένεια.
Κυριολεκτικά αφοσιωμένο στην ομογένεια, ναι. Και εγώ δεν σας κρύβω, ως ομογενή θα σας αντιμετωπίζω σε αυτή την συνομιλία που θα έχουμε αυτή την ώρα. Θέλω όμως λιγάκι να σας βάλω λίγο στο κλίμα της εκπομπής, όχι μόνο εσάς αλλά και όλους τους φίλους και τις φίλες από όπου και να μας ακούν, ότι έχω συγκεντρώσει κάποια τραγούδια που στην τηλεφωνική μας επικοινωνία δεν ήταν πολύ μακριά από τις δικές σας προτιμήσεις τις μουσικές, που μου έχουν ζητήσει οι ίδιοι, δηλαδή τα οφείλω, είναι χρέος αυτά τα τραγούδια που θα μας συνοδεύσουν αυτή την ώρα. Είναι τραγούδια από το ελληνικό ρεπερτόριο βέβαια, και τραγούδια που θα τα αφιερώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους που μας τα ζήτησαν. Δεν έχετε αντίρρηση?
Θα είναι μεγάλη μου χαρά. Και ιδίως η ελληνική μουσική, ο πλούτος της ελληνικής μουσικής μας κρατάει σε όλους συντροφιά στο εξωτερικό και ερχόμαστε πιο κοντά στην ελληνική μουσική, περισσότεροι από ό,τι νομίζω.
Ακούτε ελληνικά τραγούδια εκεί, ναι, στο
φυσικά.
Μακρινό κοντινό Λονδίνο?
Φυσικά, μας κρατάει η συντροφιά. Είναι, εντάξει,
η επαφή με την πατρίδα, έτσι.
Με την πατρίδα, ναι.
Και είναι αλήθεια ότι ακούτε και φωνή της Ελλάδας, γιατί έχετε ανάγκη τη γλώσσα κυρίως, έτσι,
σίγουρα,
να έχετε επαφή,
σίγουρα,
με τη γλώσσα.
Ναι, ναι, και είναι πολύ σημαντικό, και επειδή και πολλοί πλέον Έλληνες βρίσκονται πολλά χρόνια στο εξωτερικό, μπορεί να έχουν πλέον και παιδιά, και για τα παιδιά είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει η ελληνική γλώσσα και να μεταδίδεται σε όλο τον κόσμο. Οπότε θεωρώ πολύ, με μεγάλη μου χαρά βρίσκομαι εδώ να ακούσουμε και ελληνική μουσική και να επικοινωνήσουμε τα μηνύματά μας στους απόδημους και να τους κρατήσουμε συντροφιά όπου και αν βρίσκονται σε όλο τον κόσμο.
Λοιπόν, καταρχήν σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί ξέρω ότι είστε κυριολεκτικά με την ψυχή στο στόμα, γιατί ήρθατε από το Λονδίνο χθες, μόλις χθες, και τώρα ακόμα και το λεπτό που λένε για σας είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είσαστε σε ένα τέλειο το τρέξιμο. Θα μας χαρίσετε μια ολόκληρη ώρα και για μας αυτό είναι πολύ πολύ έτσι, και ενδιαφέρον έχει, αλλά και είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό. Δεν θα το επικεντρωθώ τόσο πολύ, γιατί δεν με αφορά κιόλας το κομμάτι της ψήφου, το κομμάτι, το πολιτικό ας πούμε μέρος τόσο, αν και τα πάντα που κάνουμε έχουν μια πολιτική χρειά. Κυρίως με ενδιαφέρετε εσείς, κύριε Παλαζάρου. Πότε αποφασίσατε να φύγετε από την Ελλάδα, γιατί μεγαλώσατε στην Αθήνα, από ό,τι γνωρίζω και έτσι διαβάζω το βιογραφικό σας, σπουδάσατε βιολογία στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μετά ξεκινήσατε να κάνετε σε διάφορα πανεπιστήμια να συνεχίσετε τις σπουδές σας. Πώς αποφασίσατε να ακολουθήσετε τη βιολογία, mm-hmm. που δεν είναι και εύκολος κλάδος, και είναι και ένας κλάδος που δεν έχει και πολύ ψωμί μέσα εισαγωγικά εδώ στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό δεν ξέρω πώς πάνε τα πράγματα, mm-hmm. αλλά από ό,τι μας λένε, και είναι αρκετοί Έλληνες οι οποίοι δουλεύουν σε αυτό το... σε αυτό το χώρο και ασχολούνται με αυτή την επιστήμη. Εσείς πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με τη βιολογία?
Εγώ έλεγα από μικρός ότι ήθελα να σπουδάσω βιολογία. Τη θεωρώ μια πολύ γοητευτική επιστήμη, γιατί μπορείς να καταλάβεις πράγματα για το πώς λειτουργεί η ζωή, πώς προκύπτουν οι ασθένειες, τι μπορείς να κάνεις για να τις αντιμετωπίσεις. Φυσικά, για παράδειγμα, είναι επίσης μια επιστήμη που φέρνει νέες τεχνολογίες, φέρνει νέες λύσεις σε πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι, και όλη η ιατρική όπως τη ξέρουμε σήμερα είναι βασισμένη στην ουσία σε έρευνα που έχει προκύψει στο κομμάτι της βιολογίας από βιολόγους ερευνητές. Οπότε το θεώρησα, ήθελα πάντα να ασχοληθώ με αυτό. Και γι' αυτό σπούδασα βιολογία εδώ στην Αθήνα, στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Και μετά αποφάσισα να φύγω για μεταπτυχιακές σπουδές στο Λονδίνο. Κυρίως επειδή ήθελα να αποκτήσω κάποιες γνώσεις σε ένα κομμάτι που και στο βιολογικό και στην Ελλάδα δεν μπορούσα να βρω αντίστοιχο πεδίο. Οπότε ήθελα να αφοσιωθώ λίγο στη βιολογία του καρκίνου συγκεκριμένα. Επειδή τη θεωρώ πολύ σημαντικό, ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που οι λύσεις θα έρθουν και πάλι μέσα από έρευνα και από βιολογία, και αυτό το βρήκα στο Λονδίνο, στο Queen Mary University. Βρήκα ένα μεταπτυχιακό που ήταν αφοσιωμένο στη παθολογία του καρκίνου και στη γενετική του καρκίνου, και αργότερα γύρισα για κάποια χρόνια Ελλάδα πάλι, επειδή μετά το μεταπτυχιακό με ενδιαφέρε να γυρίσω. Δεν ήταν ότι ήθελα απαραίτητα να πάω στη Μεγάλη Βρετανία και να ζήσω εκεί για κάποια χρόνια. Οπότε ήρθα, τελείωσα και με το στρατιωτικό μου. Δούλεψα και εδώ ερευνητικά για ένα χρόνο περίπου. Και μετά αποφάσισα ότι ναι, αυτό είναι, θέλω να κάνω έρευνα, και ήθελα να βρω ένα διδακτορικό που είναι η οδός για να κάνεις έρευνα στη βιολογία. Και πήγα στη Γλασκόβη. Στην ουσία σε ένα κέντρο που είναι από τα καλύτερα κέντρα για τη έρευνα πάνω στο καρκίνο, βρίσκεται στη Γλασκόβη, και εκεί ήθελα να κάνω το διδακτορικό μου, και μετά όλα ήρθανε, κυλήσανε.
Τώρα είστε ερευνητής σε αυτό το κομμάτι, ότι ναι, έχει σχέση με τον καρκίνο?
Ναι, ναι.
Έχει προχωρήσει η έρευνα? Τι άποψη έχετε γι' αυτό?
Προχωράει. Είναι ένα κομμάτι που απαραίτητα δεν φαίνεται άμεσα το αποτέλεσμά της, αλλά πολλές πλέον, ειδικά για το καρκίνο, πολλές πλέον μορφές αντιμετωπίζονται. Έχουν βελτιωθεί οι προβλέψεις από ό,τι ήταν για την αντιμετώπιση κάποιων μορφών καρκίνου από ό,τι ήταν πριν 10, 20 ή 30 χρόνια. Όπως και στο καρκίνο του μάστου υπάρχουν λύσεις. Από τα πιο πρόσφατα παραδείγματα είναι η ανοσοθεραπεία, όπου έχει προκύψει μέσα από έρευνες, βασική έρευνα, και πλέον κάποιες μορφές μελανόματος, για παράδειγμα στο δέρμα, είναι αντιμετωπίσιμες.
Και ο καρκίνος του προστάτη είναι πιο έτσι
βελτιώνεται και
περίπτωση.
Βελτιώνονται σιγά σιγά και γίνονται ακόμα έρευνες. Και πιστεύω ότι και σε 5, 10 και 20 χρόνια από τώρα οι έρευνες που γίνονται αυτή τη στιγμή θα αποδώσουν καρπούς και θα είναι ακόμα καλύτερα κάποια πράγματα αυτό.
Είστε αισιόδοξος,
ναι, είμαι, γιατί βλέπω να προκύπτουν αποτελέσματα. Επίσης, βλέπω πολλούς ερευνητές πλέον να... Όχι μόνο να... Επειδή εμείς κάνουμε δύο πράγματα στην ουσία. Το ένα είναι να...
Μιλάμε πάντοτε για το ερευνητικό κέντρο στην Γλασκόβη.
Γλασκόβη, και τώρα εκεί που βρίσκομαι στο Λονδίνο.
Ναι, ναι. Τώρα είσαστε σε ερευνητικό κέντρο στο Λονδίνο.
Στο Λονδίνο.
Πού ακριβώς?
Είναι ακριβώς στην καρδιά του Λονδίνου.
Όχι, δεν εννοώ πού είναι. Ναι. Εννοώ ποιο είναι αυτό το ερευνητικό κέντρο.
Λέγεται Francis Crick Institute. Mm-hmm. Εκεί χτίστηκε γύρω στο 2016.
Α, είναι καινούριο ερευνητικό κέντρο.
Και στην ουσία έφερε κάτω από τη σκεπή του τρία ή τέσσερα ανεξάρτητα ερευνητικά κέντρα που ήταν διασπαρμένα στο Λονδίνο, ήρθαν κάτω από τη σκεπή του
και ενώσαν τις δυνάμεις
τους, ναι, ναι. Και κάνουν έρευνα από πολύ Και για το καρκίνο, όχι μόνο όμως για το καρκίνο, κάνουν και για, κάνανε, είχαν πολύ σημαντικό ρόλο για τον COVID και εν μέσω της πανδημίας έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο ώστε και οι άνθρωποι του Λονδίνου να εμβολιαστούν και να πάρουν εμβόλια πολύ γρήγορα. Κάνουν έρευνα και για πιο βασική και για διάφορες ασθηπαθογένειες όπως και μολύνσεις και είναι πολύ... Μπορείς να βρεις οτιδήποτε στο χώρο της βιολογίας, μπορείς να το βρεις εκεί πλέον. Είναι...
Να σας ρωτήσω, έτσι με το χέρι στην καρδιά. Δεν είστε μόνο εσείς ο οποίος είστε ερευνητής και ζείτε στο εξωτερικό και τη γνώση σας και την διάθεσή σας και το πάθος σας και το κουράγιο σας το έχετε αφοσιώσει σε αυτό το ερευνητικό κέντρο. Πιστεύετε ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα ή είναι κάτι φοβερό και τρομερό? Δηλαδή ακούμε ερευνητικό κέντρο και εγώ το μυαλό μου πηγαίνει ότι θέλουμε απίστευτα χρήματα, θέλουμε ένα επιστημονικό προσωπικό τεράστιο. Τα έχω λάθος στο μυαλό μου? Δηλαδή θα μπορούσαμε αυτό το ερευνητικό κέντρο που εσείς αυτή τη στιγμή είστε εκεί, ζήτησετε και εργάζεστε στο Λονδίνο, αυτό θα μπορούσατε να το κάνετε στην Ελλάδα? Δηλαδή όλοι αυτοί οι σπουδαίοι ερευνητές, οι σπουδαίοι επιστήμονες που είναι σε όλα τα ερευνητικά κέντρα του κόσμου, δεν θα μπορούσαν να ήταν εδώ στην Ελλάδα και πραγματικά δηλαδή, να, αυτό το κομμάτι του καρκίνου που κυριολεκτικά θερίζει και δεν ξέρω τι έχει συμβεί, αλλά τα τελευταία χρόνια εδώ στην Ελλάδα όλοι μας, την οικογένειά μας έχουμε και έναν δικό μας άνθρωπο που αντιμετωπίζει πρόβλημα καρκίνου. Και εγώ έχω, στο άμεσο περιβάλλον μου, έχω άνθρωπο ο οποίος υποφέρει, κάνει ανοσοθεραπεία συνέχεια και με πάρα πολλά έξοδα, δεν το συζητώ, δηλαδή είναι δυσβάσταχτη όλη η θεραπεία.
Ναι, σίγουρα.
Και με πονάει τώρα, δηλαδή σας έχω απέναντί μου και βλέπω το πόσο πονάτε αυτό που κάνετε και το πόσο πραγματικά θέλετε να προσφέρετε και σας έχουμε στείλει στο Λονδίνο και δεν μπορώ αυτό το πράγμα να το χωνέψω.
Καταρχάς θέλω να πω ότι και στην Ελλάδα υπάρχουν ερευνητικά κέντρα και στην Κρήτη γίνεται πολύ καλή δουλειά και στην Αθήνα υπάρχει και το Ίδρυμα Βιολογικών Ερευνών και το Ινστιτούτο Φλέμινγκ κάνουν δουλειά. Ωστόσο αυτό που λείπει κυρίως είναι δύο τομείς. Το ένα είναι οι υποδομές. Χρειάζονται περισσότερα λεφτά ώστε να φέρουμε πιο σύγχρονες υποδομές και πιο σύγχρονα εργαλεία και τεχνολογίες στην Ελλάδα. Και το δεύτερο είναι να υπάρχει χρηματοδότηση που μπορεί να μην είναι απαραίτητα ένα τεράστιο budget, μπορεί όμως να είναι ένα budget που θα έρθει με αξιοκρατικά κριτήρια, θα μοιραστεί σε ερευνητές που κάνουν σοβαρή έρευνα αξιοκρατικά και δεν θα είναι συνδεδεμένο απαραίτητα με το ποιο κόμμα βρίσκεται στην κυβέρνηση. Θα έχει προοπτική πενταετίας, θα έχει προοπτική δεκαετίας και θα υπάρχει και αξιολόγηση από τους ερευνητές για το που θα πηγαίνουν, σε ποιους θα πηγαίνουν τα λεφτά και ποια θα είναι τα αποτελέσματα των ερευνών. Νομίζω αυτά τα δύο είναι τα πιο σημαντικά.
Είναι δύσκολο αυτό να επιτευχθεί στην
Ελλάδα.
Είναι
νομίζω θέμα πολιτικής βούλησης καταρχάς. Ναι. Και αξιοκρατικής αντίληψης για την κοινωνία και για το πώς λειτουργεί και η εκπαίδευση και η υγεία και η έρευνα στην Ελλάδα.
Και εδώ πραγματικά είναι θέμα, έτσι, πολιτικής βούλησης και πάμε από εδώ, πάμε από εκεί, λέγαμε να μην μιλήσουμε πολιτικά και κομματικά, αλλά τελικά δεν θα το αποφύγουμε. Λοιπόν, κύριε Παπαλαζάρου, στην προηγούμενη μου εκπομπή μεταδώσαμε ένα τραγούδι που έχει τον τίτλο «Το Μάι λένε πως θα βρέξει». Η Βούλα Σαββίδη, μια υπέροχη φωνή από τη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω αν τη γνωρίζετε, το ερμηνεύει και φίλοι, πολύ πολύ φίλοι από την Αυστραλία με παρακάλεσε να το ακούσουμε και πάλι. Εγώ λέω να της το αφιερώσουμε και επειδή περνάει και μια περιπέτεια αρκετά σοβαρή με την υγεία της, να της ευχηθούμε όλα να πάνε καλά, να αναρρώσει σύντομα και είναι πολύ όμορφο από εδώ, από το δικό μας στούντιο, να φεύγει έτσι ένα τραγούδι και να πηγαίνει σε μια...
Να στέλνουμε όλη η θετική μας ενέργεια, να πάνε όλα καλά.
Έτσι, ναι. Σε μια μακρινή χώρα όπως είναι η Μελβούρνη. Ναι. Λοιπόν, πάμε.
Κομμάτι λένε πως θα βρέξει και ένα παράπονο θα τρέξει να σου το πει. Πως πέρασε όλος ο χειμώνας, όπως περνάει μισός αιώνας μες στη σιωπή. Θα αλλάζουν μήνες και εποχές και τις λιακάδες οι βροχές θα ακολουθάνε. Κι αν μπαίνουν τα άστρα σε τροχές χωρίς εσένα οι εποχές το ίδιο θα'ναι. Το Μάη λένε πως θα βρέξει και ένα παράπονο θα τρέξει να σου το πει. Συνευχιάσει το μαύρο φως σου θα σκιάσει την αμμουδικιά. Τέλος Αυγούστου θα σου στείλω το πρώτο του Σεπτέμβρη φίλο απ' την καρδιά. Θα αλλάζουν μήνες και εποχές και τις λιακάδες οι βροχές θα ακολουθάνε. Κι αν μπαίνουν τα άστρα σε τροχές χωρίς εσένα οι εποχές το ίδιο θα'ναι. Πως θα βρέξει και ένα παράπονο θα τρέξει να σου το πει. Η απουσία σου θα ντύσει γη κι ουρανό. Κι εγώ θα νιώθω πως παγώνω σαν το καράβι που είναι μόνο σ' ωκεανό. Θα αλλάζουν μήνες και εποχές και τις λιακάδες οι βροχές θα ακολουθάνε. Κι αν μπαίνουν τα άστρα σε τροχές χωρίς εσένα οι εποχές το ίδιο θα'ναι. Το Μάη λένε πως θα βρέξει και ένα παράπονο θα τρέξει να σου το πει.
Νομίζω ότι σας μελαγχόλησα, κύριε Παπαλασσαρού.
Όχι καθόλου. Με την πολύ ωραία τραγούδι, πολύ ωραία.
Λοιπόν, εδώ είμαστε για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Βασίλη Παπαλαζάρου, ο οποίος μόλις έχει έρθει από το Λονδίνο, βιολόγος, ερευνητής, και τώρα θα το πω βέβαια ότι είστε στο ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και θα κάνω την ερώτηση. Δεν ήθελα να την κάνω, αλλά θα την κάνω. Ότι έχετε κάνει όλα αυτά που κάνετε. Έχετε μία επαγγελματική ζωή που την έχετε επιλέξει και από ό,τι καταλαβαίνω είστε και ιδιαίτερα ευχαριστημένος. Γιατί στο ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ?
Εντάξει, καταρχάς, ναι, εγώ είμαι αφιερωμένος στην έρευνα, στην επιστήμη. Ωστόσο, πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε όσα συμβαίνουν γύρω μας, να ενημερωνόμαστε, να διαβάζουμε και να συμμετέχουμε και στην κοινότητά μας και στην πολιτική. Τώρα, τι σημαίνει συμμετοχή στην πολιτική? Δεν σημαίνει απαραίτητα να είσαι ενεργό μέλος σε ένα ευρωψηφοδέλτιο ή σε ένα, να κατεβαίνεις εκλογές. Εγώ καταρχάς είχα κάνει αίτηση να συμμετέχω στα think tank του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή με κέρδισε το σχέδιο και το όραμα του κυρίου Κασελάκη για ένα καλύτερο κοινωνικό επίπεδο, για βελτίωση της ζωής στην Ελλάδα, για επιστροφή των αποδήμων, και γι' αυτό ταυτόχρονα είμαι και μέλος του think tank τεχνολογίας στο ΣΥΡΙΖΑ, και πιστεύω θα παράξουμε, αυτό προσπαθούμε να σχεδιάσουμε νέες προοπτικές για τη χώρα, για την ανάπτυξη νέων τεχνολογίων στην Ελλάδα και σε ό,τι έχει να κάνει με την έρευνα και σε ό,τι έχει να κάνει με την υγεία. Στο Ευρωψηφοδέλτιο, είναι αλήθεια, βρέθηκα έπειτα από πρόταση του κυρίου Κασελάκη. Βρίσκομαι στους 5 που επέλεξε ο ίδιος. Άμα με ρωτούσατε 2 μήνες πριν ότι θα βρίσκομαι εδώ τώρα και θα είμαι και υποψήφιος ευρωβουλευτής, δεν θα το πίστευα. Ωστόσο, αποφάσισα να δεχτώ με χαρά μέσα σε αυτή την πρόταση, γιατί είναι πολύ σημαντικό να εμείς οι ίδιοι πλέον αλλάξει λίγο η αντίληψη του κόσμου για το τι σημαίνει πολιτικός. Ο πολιτικός πρέπει να βγαίνει μέσα από την κοινωνία, να κρίνεται από την κοινωνία και να είναι υπόλογος στην κοινωνία και να βγαίνει μέσα από το χώρο εργασίας του. Πάντα μου έκανε εντύπωση ότι οι άτομα 18 χρονών ήξεραν ότι θα γίνουν πολιτικοί, είχαν θέση υπουργεία, ακόμα τελειώνουν μια σχολή και πήγαιναν να γίνουν, ήξεραν ότι θα έχουν υπουργείο ή ότι θα γίνουν πρωθυπουργοί. Νομίζω αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι και παγκόσμιο.
Όχι, νομίζω ότι αυτό συμβαίνει. Έχει συμβεί, συμβαίνει και φοβάμαι ότι θα συνεχίσει να συμβαίνει από τις οικογένειες. Αυτή η οικογένεια που προετοιμάζει, έτσι, που προετοιμάζει γενιές τον επόμενο πολιτικό. Δηλαδή τώρα έχουμε οικογένειες που ετοιμάζουν και τα εγγόνια τους για πολιτικούς. Εντάξει, αυτό πρέπει να σπάσει, αυτό είναι αλήθεια. Και αυτό το άνοιγμα που γίνεται τώρα, και θα ήταν πάρα πολύ καλό να το ακολουθήσουν και άλλα κόμματα, όχι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι να ανοίξει αυτός ο οποίος θέλει να προσφέρει μέσα από αυτόν τον τρόπο να πολιτευτεί, να κατέβει στο λαό, να κατέβει στην κοινωνία και η κοινωνία να αποφασίσει εάν θα τον επιλέξει ή όχι. Αυτό είναι σωστό.
Συμφωνώ. Και πρέπει να αγκαλιάσουμε λίγο την πολιτική και να δούμε ότι δεν είναι κάτι που είναι απέναντί μας, ότι εμείς οι ίδιοι έχουμε τη δύναμη να φέρουμε πολιτικές και μέτρα τα οποία θα βελτιώσουν τη ζωή μας πλέον, να πάρουμε τη ζωή μας λίγο στα χέρια μας. Και αυτή τη στιγμή έχω αντιμετωπίσει, ενώ δεν ανήκα στο κομμάτι, αυτό που λένε στεκνά κομματικό σωλήνας, έχω αντιμετωπίσει ανθρώπους που αντιμετωπίζουν με ευγένεια, έχουν όραμα, έχουν σχέδιο, και αυτό με έχει κερδίσει, και με έχει κερδίσει και ο ανθρωπισμός που δείχνει και ο πρόεδρος και ο ΣΥΡΙΖΑ, και η θέληση να φέρουν αλλαγές στην κοινωνία που να την κάνουν πιο βιώσιμη και να βελτιώσουν το βιωτικό επίπεδο. Γιατί νομίζω στην Ελλάδα χρειαζόμαστε μεγάλες αλλαγές. Χρειαζόμαστε να επιστρέψει λίγο η ελπίδα στους νέους. Και με αφορμή ότι και σήμερα στην Ελλάδα ξεκινάνε και οι πανελλήνιες εκστάσεις για τα γενικά λύκεια, να τους ευχηθώ στα νέα παιδιά καλή επιτυχία, να μην έχουν άγχος, ότι στη ζωή η ζωή είναι στα χέρια μας και ότι να έχουν όνειρα αυτό.
Και ότι όλα δεν είναι μια επιτυχία στο πανεπιστήμιο, να είναι μια επιτυχία στη ζωή γενικότερα. Αυτό, να είναι υγιής και να είναι αυτό που είπατε, να έχουν όνειρα. Και όταν έχεις όνειρα, έχεις και το κουράγιο να τα παλέψεις.
Το ίδιο, και να ξέρετε και ότι και εγώ πιο πολλά όχι μπορεί να έχω ακούσει στην πορεία μέχρι τώρα παρά ναι. Και ότι και στην έρευνα και στη ζωή αποτυχίες είναι πιο συχνές. Αλλά το θέμα είναι πώς θα τις αντιμετωπίσουμε, πώς θα κρατήσουμε τις επιτυχίες και πώς θα τις διαχειριστούμε.
Ναι, ναι.
Οπότε να μην έχουν άγχος.
Ναι, είναι σωστό αυτό. Είναι σωστό και χαίρομαι πάρα πολύ να το ακούω από ένα νέο άνθρωπο σαν και εσάς. Οπότε η απόφαση τελικά να κατέβετε με το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι να βοηθήσω. να συνδράμω κι εγώ σε αυτή την αλλαγή, ας το πούμε έτσι, έτσι πως εσείς πιστεύετε ότι θα αλλάξουν τα πράγματα εάν και εφόσον στείλετε περισσότερους στην Ευρωβουλή. Και τι προβλήματα αντιμετωπίζετε σε σχέση με το να μπορέσετε να επικοινωνήσετε το δικό σας όραμα? Δηλαδή, λειτουργείτε τώρα αυτός ο προεκλογικός σας, ας το πούμε έτσι, μέσα σε εισαγωγικά αγώνες, είναι μέσω διαδικτύου κυρίως?
Κυρίως και με κάποιους απόδημους που μπορώ να επικοινωνώ κάποια πράγματα στην Αγγλία και σε άλλες χώρες, και στη Γερμανία και στην Αμερική μέσω ίντερνετ. Και εδώ που είχα έρθει και νωρίτερα, μέσα στο μήνα, κάποιες μέρες, είχα έρθει σε επαφή με κόσμο. Και εντάξει, εγώ αυτό που εκλαμβάνω είναι ότι ο κόσμος έχει ανάγκη από αλλαγές στην πολιτική ζωή. Έχει ανάγκη να νιώσει ότι βγαίνουν πλέον, να έρθει πιο κοντά στην πολιτική και ότι θα υπάρξουν κάποιες λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Τα οποία προβλήματα μπορεί να είναι κάποια σίγουρα μεγάλα, τα οποία είναι καθημερινά, όπως η ακρίβεια, αλλά κυρίως πρέπει να είναι και δομικά πλέον στην Ελλάδα, από αυτό που αντιλαμβάνομαι, ότι πρέπει να αλλάξει λίγο, να ξεφύγουμε π.χ. από μια οικονομία που είναι βασισμένη πλέον στο τουρισμό κυρίως και στις υπηρεσίες εστίασης. Πρέπει να φέρουμε νέες τεχνολογίες στην Ελλάδα σίγουρα, να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας και να ξέρουν ότι τα νέα παιδιά που έρχονται ότι θα έχουν ευκαιρίες στη ζωή τους, ευκαιρίες να κάνουν οικογένεια, να αποταμιεύουν, να έχουν στέγη. Νομίζω χρειαζόμαστε
είναι τα μεγάλα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν κυρίως οι νέοι άνθρωποι. Για μιλήστε μου λιγάκι για την Αγγλία και την επαφή σας με την ελληνική ομογένεια. Μου άρεσε αυτό που μου είπατε, ότι έχετε επαφή όχι μόνο με τους Έλληνες στην Αγγλία, αλλά και Έλληνες σε ολόκληρο τον κόσμο. Πώς είναι αυτή η επικοινωνία σας? Είναι σε επιστημονικό επίπεδο, είναι σε καθαρά κοινωνικό, ανθρώπινο, σε φιλικό επίπεδο? Ποια είναι η σχέση σας με την ελληνική ομογένεια?
Από όλα, κυρίως έρχεται μέσα από τη δουλειά μου και σε επιστημονικό επίπεδο. Να ξέρετε, είμαστε πάρα πολλοί Έλληνες ερευνητές και στην Αγγλία αλλά και στον κόσμο. Και κάποιοι ξένοι και μέσα στο Ινστιτούτο που βρίσκομαι μου λένε: «Μα από γύρω σου γίνεται να είστε τόσοι πολλοί Έλληνες? Κάθε εργαστήριο μπορεί να έχει ένα ή δύο Έλληνες».
Όπως και στα νοσοκομεία. Και μου λένε:
«Τι βγάζετε τόσο πολλούς επιστήμονες στην Ελλάδα?» Και η απάντηση είναι ότι όχι, δεν είναι ότι βγάζουμε απαραίτητα περισσότερους επιστήμονες από ό,τι βγάζει η Αγγλία. Απλά δεν υπάρχουν προοπτικές για να επιστρέψουμε ή για να δουλέψουμε, να εφαρμόσουμε αυτά που μάθαμε στην Ελλάδα. Και το ίδιο, ναι, ισχύει και με τους γιατρούς, γιατί πλέον το Εθνικό Σύστημα Υγείας καταραίει. Στο εξωτερικό και σε χώρες όπως η Γερμανία, η Αγγλία βρίσκουν καλύτερους μισθούς και καλύτερες προοπτικές, οπότε χάνουμε πολύ επιστημονικό δυναμικό.
Να σας ρωτήσω κάτι. Είπατε ότι το νοσοκομιακό σύστημα καταραίει. Γίνεται κάτι αντίστοιχο και στην Αγγλία? Γιατί έχω διαβάσει διάφορα άρθρα που τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα και εκεί. Δηλαδή, μάλλον τραγικά αληθεύει αυτό. Έχω μία εικόνα ότι μην τυχόν αρρωστήσεις στην Αγγλία, την έχεις βάψει δηλαδή.
Δεν νομίζω ότι συμφωνώ.
Εδώ έχεις και μία ελπίδα, με την έννοια ότι εντάξει, σε αυτά τα νοσοκομεία μας είναι τόσο, οι γιατροί μας είναι τόσο ευαίσθητοι άνθρωποι και δίνουν το παραπάνω που δεν θα σε αφήσουν να πεθάνεις, θα κάνουν έναν αγώνα. Ό,τι άρθρο έχω διαβάσει σε σχέση με το σύστημα υγείας της Αγγλίας είναι τραγικό.
Να σας πω, καταρχάς οι Έλληνες γιατροί στην Ελλάδα νομίζω έχουν περισσότερη ενσυναίσθηση. Νοιάζονται για τον ασθενή περισσότερο από ό,τι μπορεί να νοιαστούν στην Αγγλία. Στην Αγγλία είναι λίγο πιο τεχνοκρατικά τα πράγματα.
Στην Ευρώπη γενικότερα.
Και στην Ευρώπη.
Ναι, ναι.
Ωστόσο, ναι, υπάρχουν προβλήματα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας. Προβλήματα κυρίως με τη γραφειοκρατία, υπάρχουν προβλήματα με τη χρηματοδότηση και προβλήματα επίσης για καθυστερήσεις σε κάποια ραντεβού που μπορεί να χρειάζεσαι και να... αλλά πιέστηκε πάρα πολύ εν μέσω πανδημίας και στηρίχθηκε όμως και από την κυβέρνηση πάρα πολύ της Αγγλίας εν μέσω πανδημίας.
Είναι, υπάρχει δημόσιο και σύστημα.
Είναι καθαρά δημόσιο το σύστημα.
Που, το φροντίζουν, δηλαδή το ενισχύουν.
Έχω να πω ότι χαίρει πάρα πολύ μεγάλης εκτίμησης από τους ίδιους τους Βρετανούς στο σύστημά τους. Δηλαδή είναι περήφανοι που το έχουν, που είναι δημόσιο και ξέρω ότι άμα αρρωστήσεις, σου συμβεί κάτι, θα βρεις αμέσως λύσεις, θα μπορεί να χορηγούν δωρεάν φάρμακα, είναι όλα δωρεάν. Να σε χειρουργήσουν να είναι δωρεάν, να παίρνεις αντικαρκίνικα φάρμακα θα είναι δωρεάν. Ναι, σίγουρα υπάρχουν προβλήματα, αλλά δεν είναι η κατάσταση που υπάρχει στην Ελλάδα πλέον, όπου ακούμε τον ίδιο το Υπουργό να λέει ότι δεν χρειαζόμαστε αντικαρκίνικα φάρμακα. Έχουμε καθυστερήσεις, ακούω ότι έχουμε τεράστιες καθυστερήσεις και στη διάγνωση, δηλαδή να κάνουν ένα PET scan για διάγνωση μπορεί να καθυστερεί μερικούς μήνες πλέον στην Ελλάδα, άμα θες να το κάνεις σε δημόσιο σύστημα, το οποίο είναι ένα κρίσιμο διάστημα για να πάρει κάποιος θεραπεία άμα χρειαστεί. Δηλαδή κάθε καθυστέρηση προκύπτει δυσχεραίνει την αντιμετώπιση της νόσου. Οπότε χρειάζονται νομίζω περισσότερη στήριξη από το κράτος ώστε να έχουμε ένα δημόσιο σύστημα υγείας. Ταυτόχρονα νομίζω θα πιεστούμε περισσότερο στα χρόνια που έρχονται. Όχι επειδή απαραίτητα μπορεί να προκύψει κάποια άλλη πανδημία. Αντιμετωπίζουμε στην Ελλάδα ένα δημογραφικό πρόβλημα. Διαβάζω ότι μέχρι το 2100 η Ευρώπη προβλέπει ότι ο πληθυσμός της Ελλάδας θα μειωθεί γύρω στο 30%. Είναι ένα τεράστιο νούμερο. Ότι θα έχουμε γύρανση επίσης του πληθυσμού, ώστε θα αυξάνονται άνθρωποι μεγάλης ηλικίας που πλέον δεν θα δουλεύουν και θα έχουν ανάγκη στήριξη από λιγότερους πλέον εργαζόμενους νέους, επειδή θα υπάρξει ανισορροπία μεταξύ των ατόμων που βρίσκονται σε γύρα ηλικία και των ατόμων που δουλεύουν. Οπότε θα πρέπει να δουλέψουμε ώστε να υπάρχει ένα στέρεο και γερό σύστημα υγείας για αυτούς τους ανθρώπους. Θα πρέπει να έχουμε μια κοινωνία η οποία θα είναι λίγο πιο ευημερίας ώστε να έχουμε λιγότερες ασθένειες που μπορούμε να προλάβουμε. Και η ασθένεια μπορεί να μην είναι μόνο μια νόσος, μπορεί να είναι και ψυχική, μπορεί να είναι και το στρες προκαλεί πολλά προβλήματα. Οπότε νομίζω πρέπει να αλλάξουμε λίγο να βελτιώσουμε λίγο την κατάσταση στην Ελλάδα.
Αυτό πιστεύετε ότι πρέπει πέρα από την Ελλάδα θα πρέπει να είναι και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι θα πρέπει να δώσουν περισσότερο βάρος στην έρευνα?
Ναι, δίνουν, αλλά θα έπρεπε ίσως και λίγο παραπάνω. Η έρευνα γενικά μπορεί να συνδεθεί και με την παιδεία. Δηλαδή να έχεις ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο όχι μόνο μεταδίδει γνώσεις και προσόντα αλλά παράγει και γνώση το ίδιο και το να μπορείς να το κάνεις και στη χώρα σε αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Ωστόσο μπορεί να στηρίξει και την υγεία ώστε νέα γνώση και νέες τεχνολογίες που βγαίνουν από την έρευνα να αξιοποιηθούν στη βελτίωση της ζωής ή στην αντιμετώπιση ασθενειών. Και αυτό θα φέρει και μια ανάπτυξη στη χώρα ώστε πολλοί νέοι και να επιστρέψουν
και θα βοηθήσει και το σύστημα υγείας.
Και αυτό. Στην Ευρώπη γενικά χρειάζεται ίσως καλύτερη, περισσότερη χρηματοδότηση και καλύτερη υποστήριξη της έρευνας, αλλά και από την Ελλάδα άμα είχαμε τις υποδομές και τη βούλη θα μπορούσαν να φέρουν περισσότερα κονδύλια να αξιοποιηθούν για αυτό το σκοπό από την Ευρώπη.
Εσείς γνωρίζετε άλλους συναδέλφους σας που κατεβαίνουν και αυτοί σε ευρωψηφοδέλτια σε άλλες χώρες? Δηλαδή γνωρίζετε ένα Γάλλο ας πούμε που διεκδικεί και αυτός μια θέση στο Ευρωκοινοβούλιο ή ένα Δανό ή ένα Γερμανό?
Η αλήθεια είναι όχι, δεν έχω.
Είστε μοναδικός ερευνητής?
Όσο γνωρίζω, δεν ξέρω. Στην Ελλάδα πιστεύω και ένα επίσης μου έδειξε την αξιοκρατία που επικράτησε στο ΣΥΡΙΖΑ, φέρανε έναν άνθρωπο κατευθείαν από το εργαστήριο στη πολιτική χωρίς να γνωρίζει κανέναν. Μου δείχνει ότι πραγματικά θα νοιαστούν και άμα καταφέρουμε να νοιαστούν ώστε να αναδειχθεί η αξία της έρευνας και της επιστήμης στην Ελλάδα. Αυτό μου δείχνει και γι' αυτό θα παλέψω και ο ίδιος όσο μπορώ.
Να βάλουμε εδώ μια ανατελεία, να ακούσουμε ένα τραγούδι, να στείλουμε αυτό το τραγούδι στο Καναδά. Βέβαια είναι και πολύ διαφορετική ώρα, αλλά επειδή η εκπομπή μεταδίδεται και αργά τη νύχτα ώρα Ελλάδας έχουν τη δυνατότητα να το ακούσουν, το τραγούδι, να το στείλουμε εκεί επίσης με αγάπη. Να πούμε εδώ, κυρίες και κύριοι, ότι ο κύριος Βασίλης Παπαλαζάρου είναι στην φιλοξενούμενος σήμερα στη Φωνή της Ελλάδας. Έχει αρχικά καλεστεί ως ένας σπουδαίος ερευνητής και βιολόγος, ο οποίος ζει και εργάζεται στο Λονδίνο, και ως δεύτερο λόγο το ότι είναι στο ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι, Αλκίνος Ιωαννίδης, Κοίτα Κοίτα, και επιστρέφουμε.
Στάχτη, κοίτα, 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 μη φοβηθείς τη φωτιά. Μια σαΐδα στου καημού την πλάτη, μια σαΐδα που σε πονάει με το νοτιά. Τόσο καιρό δεν ήξερα πόσα καρφιά χωράει, τόσο καιρό δεν ήξερα μια σταυρωμένη αγάπη. Όχι αγάπη, όχι αγάπη, μόνο του άπιαστη ψευτιά. Πως μισεί, ότι αγαπάει κι ότι φοβάται να βρει. Είναι δειλός του Σαββάτου ο πυλός, άγγελος απαντηλός. Ψάχνεις κι εσύ σαν καθένα μισή, κι άλλο μισό κι αν είμαι εγώ. Δεν το θέλει η μοίρα μαζί. Κοίτα, κοίτα, είναι η στάχτη, κοίτα, 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 μην φοβηθείς τη φωτιά. Μια σαΐδα στου καημού την πλάτη, μια σαΐδα που σε πονάει με το νοτιά. Τόσο καιρό δεν ήξερα πόσα καρφιά χωράει, τόσο καιρό δεν ήξερα μια σταυρωμένη αγάπη. Όχι αγάπη, όχι αγάπη, μόνο του άπιαστη ψευτιά.
Ξέρετε, θα μπορούσα να σας το ευχηθώ και αυτό. Μη φοβηθείτε τη φωτιά. Έτσι λέει το ρομπούδι. Μη φοβηθείς τη φωτιά. Να έχεις δύναμη να το παλεύεις. Λοιπόν, έχουμε αλλαγή στη κονσόλα του ήχου. Έγινε η Χρυσούλα Αντωνιάδη. Καλώς μας ήρθες, Χρυσούλα. Φίλες και φίλοι, να σας υπενθυμίσω ότι είστε συντονισμένοι με το Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, με τη Φωνή της Ελλάδας. Έχουμε καλεσμένο σήμερα εδώ στο στούντιο της Φωνής τον κύριο Βασίλη Παπαλαζάρου. Είναι βιολόγος, είναι ερευνητής. Έχουμε μάθει πάρα πολλά πράγματα σε σχέση και με την έρευνα, αλλά και το πώς. Το τι ανάγκη αυτή τη στιγμή για τα μελλοντικά χρόνια η έρευνα είναι πολύ πολύ σημαντική. Είναι ανάγκη ζωτικής σημασίας, δεν το συζητάμε, έτσι. Εγώ στενοχωριέμαι από τη μια, χαίρομαι από την άλλη, κύριε Παπαλαζάρου, το γνωρίζω επιστήμονες σαν και εσάς, το ότι ζείτε στο εξωτερικό, θα ήθελα πολύ να είσαστε εδώ κοντά μας και όλη αυτή την ενέργειά σας και τη γνώση σας να την προσφέρατε στην πατρίδα σας. Όμως πραγματικά αυτός ο αυτή η βίαιη πολλές φορές, ο βίαιος ξενιτωμός και ξεριζωμός κατά κάποιο τρόπο οικογενειακός, εμένα με προβληματίζει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια που είμαι σε αυτό το ραδιόφωνο που ασχολείται αποκλειστικά με την ελληνική ομογένεια. Λοιπόν, εσείς φύγατε στην κρίση. Ξαναεπιστρέψατε πάλι όταν, το 2015 θυμάμαι. 15. Μετά είδα ότι τα πράγματα και εδώ δεν προχωράνε.
Επέστρεψα στην Ελλάδα γύρω το 2012, ξανά φύγα το 2015.
Ναι, ναι, ναι. Δεν προχωράνε και λέτε ξαναφεύγω πάλι. Mm-hmm. Είστε ευχαριστημένος από τη ζωή σας στο Λονδίνο? Και την εργασία σας φυσικά.
Να πω ότι πήγα, ναι, έζησα από το 2015 μέχρι το 2022 στη Γλασκόβη της Σκωτίας και από το 2022 μέχρι σήμερα είμαι στο Λονδίνο. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι ήταν εύκολη η ζωή, ιδίως για κάποιον που φεύγει και χτίζει κάτι καινούριο σε μια ξένη χώρα, και εκεί υπάρχουν δυσκολίες και οικονομικές, και η μισθή απαραίτητα δεν είναι η καλύτερη που μπορεί να φανταστεί κάποιος. Απλά είμαι πολύ ευχαριστημένος γιατί μέσα και από την έρευνά μου και τη δουλειά μου, είναι μια δουλειά η οποία σε κρατάει πολύ δημιουργικό ταυτόχρονα, είναι μια δουλειά η οποία σε απασχολεί και βρίσκεις καινούργια θέματα, ή όταν ανακαλύπτεις κάτι είναι πολύ όμορφο. Αλλά το πιο σημαντικό είναι και οι άνθρωποι που γνωρίζουμε σε αυτή τη δουλειά. Δηλαδή έχουμε γνωρίζουμε πλέον ανθρώπους που βρίσκονται σε όλο το κόσμο.
Και
ανταλλάσσουμε
δηλαδή
ιδέες. Ναι, ναι. Υπάρχει μια ιδιαίτερη σύνδεση μεταξύ των ερευνητών και το θεωρώ και αυτό ένα από τα της συγκεκριμένης δουλειάς. Σίγουρα. Και γι' αυτό πιστεύω ότι και οι νέοι άνθρωποι στην Ελλάδα και σε οποιαδήποτε χώρα, καλό είναι έστω και για λίγο να πηγαίνουν να εργάζονται ή να σπουδάζουν σε μια άλλη χώρα. Ωστόσο, υπάρχουν δύο πράγματα που δεν θα πρέπει να γίνονται και δυστυχώς στην Ελλάδα συμβαίνουν. Είναι ότι πρώτον, θα πρέπει τις ευκαιρίες που βρίσκεις έξω να τις βρίσκεις και εδώ. Δηλαδή, να παίρνεις τις γνώσεις που θα μπορούσες να πάρεις σε ένα πανεπιστήμιο του εξωτερικού, να μπορείς να τις πάρεις και στην Ελλάδα. Και το δεύτερο είναι ότι όταν φεύγεις να έχεις και την προοπτική να γυρίσεις, γιατί νομίζω ότι περισσότεροι από αυτούς που φύγανε θέλουν να γυρίσουν κάποια στιγμή. Και πρέπει να υπάρχουν οι προοπτικές και οι δικλείδες να γυρίσεις.
Εσείς είστε ένας από αυτούς που θέλετε να επιστρέψετε?
Ναι, θα ήθελα, ναι, άμα μπορείς.
Δηλαδή αν είχατε εξασφαλίσει την εργασιακή σας ζωή, θα επιστρέφατε?
Φυσικά, ναι. Ωστόσο, έχω να πω ότι δεν είναι απαραίτητα ότι θα βρεις μια θέση στη χώρα σου η οποία θα είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που έχεις σπουδάσει, θα είναι σε μια εταιρεία ή σε μια πολυεθνική. Καλό θα ήταν να περισσότεροι νομίζω θέλουν να γυρίσουν στο τομέα της δουλειάς τους και όχι απαραίτητα με υψηλότερους μισθούς, αλλά ωστόσο να ξέρουν ότι θα έχουν ένα καλό βιωτικό επίπεδο. Πολλοί έχουν κάνει πλέον οικογένειες, πολλοί που φύγανε μέσα στη κρίση έχουν παιδιά, έχουν στο εξωτερικό ή μπορεί να έχουν σύζυγο ή σύζυγο που να μην είναι Έλληνας, και ωστόσο να θέλουν να γυρίσουν.
Μικτές οικογένειες.
Mm-hmm. Οπότε θα πρέπει το κράτος να δώσει μια προοπτική και αυτό θα είναι να ξέρουν ότι υπάρχει ένα καλό σύστημα υγείας, ένα καλό σύστημα παιδείας για τα παιδιά τους, ότι θα υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη, ότι θα υπάρχει ισότητα και αξιοπρέπεια στην Ελλάδα.
Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι σε σχέση με την ακρίβεια. Επειδή είναι αυτό που μας απασχολεί πάρα πολύ και που φέρουμε εδώ στην Ελλάδα από το πρωί μέχρι το βράδυ, και εμείς μεταξύ μας δηλαδή, και εδώ και στην ΕΡΤ, με οι συνάδελφοι, σε συζητήσεις μας προσωπικές, η αγωνία μας είναι το σούπερ μάρκετ. Η αγωνία μας είναι το φαγητό δηλαδή και η καθημερινότητά μας. Αυτό το αντιμετωπίζουν στην Αγγλία? Δηλαδή εσείς τώρα που ξέρετε και πώς είναι τα πράγματα στην Ελλάδα και πώς είναι στην Αγγλία, αληθεύει ότι εδώ είναι τα πάντα πολύ πιο ακριβά σε σχέση με την Αγγλία? Δηλαδή όταν πηγαίνετε στο Λονδίνο, στο σούπερ μάρκετ, κλαίτε ας πούμε σε σχέση με το σούπερ μάρκετ εδώ
τώρα συγκρίνουμε, ναι,
στην Αθήνα?
Το Λονδίνο είναι και μια από τις πιο μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου.
Βέβαια, γι' αυτό
είναι
ρωτά.
Μια ακριβή πόλη και οπότε δεν είναι απαραίτητα και το αντιπροσωπευτικό δείγμα ολοκληρού του Ηνωμένου Βασιλείου. Ωστόσο και πάλι οι τιμές στο σούπερ μάρκετ είναι συγκρίσιμες και σε κάποια προϊόντα ίσως και φθηνότερες από ό,τι η Ελλάδα. Και άμα σκεφτούμε και τους μισθούς, είναι, η Ελλάδα βρίσκεται σε μια κατάσταση αυτή τη στιγμή που έχει εγκλωβιστεί στην ακρίβεια και προκύπτει αυτό κυρίως και από την κυριαρχία των μονοπωλίων σε πολλούς τομείς, όχι μόνο στην παραγωγή τροφίμων. Είναι η αλήθεια ότι κάποια πράγματα ναι, είναι λίγο φτηνότερα στο Λονδίνο όσο αφορά το σούπερ μάρκετ. Επίσης και η στέγαση, κυρίως στο Λονδίνο το κυρίως έξοδο είναι η στέγαση. Αλλά βλέπω και τις τιμές εδώ και, και εδώ έχουν ξεφύγει.
Είναι τραγική η κατάσταση. Ναι. Τα ενίκια είναι στον ουρανό πια. Ναι. Λοιπόν, ακούμε ένα τραγούδι που επίσης το χρωστάω, κύριε Παπαλαζάρου, και πρέπει οπωσδήποτε να το ακούσουμε. Θα το στείλουμε στη Γερμανία, θα το στείλουμε στο Βερολίνο, εκεί στο φίλο μας τον Γιώργο, και θα επιστρέψουμε. Πάμε.
Πήγε στο πρώτο κύτταρο σαν μια μικρή ακίδα. Και ό,τι από αυτό γεννήθηκε θέλησε να υποτάξει. Τα μέρημνα μικρά παιδιά, τα ζώα και τα δέντρα. Ποτέ τη δεν τα γλέτησε, δεν είχε τι να κάνει. Αν έβρισκε συνείδηση, έβγαζε την κουκέντρα. Και έσπρεχνε την παρήφινη στην τρομερή Χωάνη.
Θλίψει ένα δύο ώρα το βελούδο σαν μετάξει. Κανείς δεν την ανείχνευσε, δεν βρέθηκε ο τρόπος. Δε σου φωνάζει, είμαι εδώ και όλα είναι εντάξει. Αυτή είναι που θα φταίει αν δεν σε χωράει ο τόπος.
Όμορφη κυρία, από τα ψώνια της γυρνά στο σπίτι ευτυχισμένη. Το σκελετός που βρέθηκε κάπου στη Σιβηρία. Στρατιές περάσαν από εκεί, χαθήκανε στη δίνη. Σε μια πραγματικότητα ρεύστη σαν άγριο μέλι. Οι ανήσυχοι σταυρώθηκαν, οι ήσυχοι τρομάξαν. Κι ένας περίπου αλόβητος ο κύριος δεν με μέλει.
Θλίψει σαν αδιόρα το βελούδο σαν μετάξι. Κανείς δεν την ανήκνευσε, δεν βρέθηκε ο τρόπος. Σου φωνάζει με το κενό, όλα είναι εντάξει. Αυτή είναι που θα φταίει, αν δεν σε χωράει ο τόπος.
Όπου λένε από την αρχή του κόσμου. Και εσείς έτσι όπως μου τα είπατε μέχρι στιγμής και μου τα περιγράψατε και το τι γίνεται στο εξωτερικό, αλλά μου είπατε και το όνειρό σας, δηλαδή πώς θα θέλατε να πάνε τα πράγματα από εδώ και στο εξής. Θέλετε νομίζω από την αρχή του κόσμου, να τα στήσουμε έτσι από την αρχή όλα, κάπως έτσι.
Χρειαζόμαστε μεγάλες δομικές αλλαγές πλέον.
Όντως, για καθαρό. Να μπορέσουμε τελικά να γυρίσουμε σελίδα σαν χώρα, ναι. Έτσι.
Και να μην... και λέμε ότι ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο βλέπω ότι η ψαλίδα να μεγαλώνει μεταξύ και του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων χωρών, να ξεφεύγουν τεχνολογικά, να ξεφεύγουν και σε βιωτικό επίπεδο, οπότε πρέπει και στην Ελλάδα να έρθουμε λίγο πιο κοντά σε αυτό και φοβάμαι ότι άμα δεν γίνουν μεγάλες αλλαγές και τεχνολογικά και θα μείνουμε πίσω αυτό.
Είναι, θα μείνουμε πρέπει, πολύ είναι. Πίσω. Ήδη είμαστε προτελευταίοι, αλλά μου λέγανε ότι στη Βουλγαρία δίνουν πολύ μεγάλη έτσι, σημασία και πέφτουν και κονδύλια στη Βουλγαρία στο ερευνητικό κομμάτι.
Πιθανώς ναι, να αυξάνονται λίγο, ναι. Να καταλάβαινε ότι πρέπει να επενδυθεί, να ξεκινήσει από τη βάση.
Ναι. Στην έρευνα. Ναι. Στην έρευνα, βασικό αυτό. Πόσο βασικό πραγματικά είναι για μια χώρα και η ανάπτυξή της η έρευνα? Τώρα έτσι όπως το σκέφτομαι, ίσως είναι και το πιο βασικό αυτό.
Για μένα σίγουρα. Κάθε κοινοτομία που έχουμε στα χέρια μας, στη ζωή μας, στη καθημερινότητά μας, νομίζω οι περισσότερες έχουν βγει μέσα
κάτω,
από τη βασική
δηλαδή, έτσι.
Έρευνα, ναι. Που συνήθως είναι χρηματοδοτούμενη από κρατική επιχορήγηση, από φιλανθρωπικά, δηλαδή μη κερδοσκοπικά συμφέροντα, ώστε να αφήσουν ελεύθερους ερευνητές να παράξουν γνώση και νέες τεχνολογίες. Και μετά αξιοποιούνται βέβαια επιχειρηματικά, αλλά ώστε να βελτιώνεται και η ζωή της ανθρωπότητας των γύρων μας. Οπότε νομίζω είναι πολύ βασική και τα πάντα είναι θέμα πολιτικής πρωτοβουλίας και βούλησης, ώστε να αλλάξει λίγο και η αντίληψη του κόσμου για το τι είναι η έρευνα. Και οι ίδιοι ερευνητές να νιώσουν ελεύθεροι, ώστε μπορούν να παράξουν έργο, να έρθουν πιο κοντά και στο πώς μπορούν να μετατρέψουν τη γνώση τους σε καινοτομίες και θα δημιουργηθούν έτσι, πιστεύω, και νέες θέσεις εργασίας για να γυρίσουν πολλοί άνθρωποι
και
ανάπτυξη
στη
στη χώρα.
Ναι. Θέλω να πάμε τώρα σε ένα άλλο κεφάλαιο, γιατί θεωρώ όλους εσάς που έχετε έρθει από το εξωτερικό, που ανήκετε σε αυτό που λέμε ομογενείς, και εσείς οι ομογενείς που κατεβαίνετε και διεκδικείτε την ψήφο του ελληνικού λαού, δεν βγαίνετε στην αρένα με ίσους όρους. Αυτό το ομολογώ. Πραγματικά δεν βγαίνετε καθόλου με ίσους όρους. Δεν σας ξέρει ο κόσμος καθόλου. Δεν έχετε κάνει τηλεοπτικές εμφανίσεις. Τα ΜΜΕ δεν ενδιαφέρονται για σας. Αυτό πώς το αντιμετωπίζετε? Το έχετε συζητήσει και με άλλους συναδέλφους σας που έχουν έρθει από το εξωτερικό τώρα, που είναι, ζουν και εργάζονται σε άλλες χώρες και βρίσκονται τώρα, ας πούμε, στην Καλαμάτα. Ξέρω ήδη μία φίλη σας που είναι στην Καλαμάτα και αγωνίζεται. Είναι πολύ άνηση αυτή η μάχη που δίνεται.
Σίγουρα η αναγνωρισιμότητα είναι κάτι που υπολοιπόμαστε, που είναι ένα πλεονέκτημα για κάποιον να την έχει άμα θέλει να κατέβει στην αρένα της πολιτικής. Ωστόσο εμείς δεν είναι ότι είμαστε πολιτικοί, θέλουμε να φέρουμε λίγο πιο κοντά τον απλό τον κόσμο στη πολιτική, να... Και εγώ προσωπικά αυτό που θα ήθελα να καταφέρω είναι έστω και ένας άνθρωπος ακόμα να αφυπνιστεί και να πει ότι να πάρει τη ζωή στα χέρια του και να πει ότι και ναι, θα ασχοληθώ με τα προβλήματα γύρω μου και παράλληλα με τη δουλειά μου ή με την επιστήμη μου, θα ήταν πολύ σημαντικό. Επίσης, το έχω ξαναπεί στο ραδιόφωνο μια φορά, αλλά αυτό, όπως μου είπε και ένας καθηγητής μου, όταν του συζήτησα ότι προέκυψε αυτή η υποψηφιότητα στην Ελλάδα με τον κύριο Κασελάκη και το ΣΥΡΙΖΑ, μου λέει μη φοβάσαι τίποτα. Η πολιτική, το μόνο προαπαιτούμενο για να ασχοληθείς με την πολιτική είναι να μην θέλεις να ασχοληθείς. Να γίνεις πολιτικός.
Νομίζω
οπότε,
ότι είναι σοφό.
Πιστεύω
σοφό
αυτό να αλλάξει.
Σας.
Και περισσότεροι άνθρωποι να ασχοληθούν. Και άμα αλλάξει και όλη, και να φέρει αυτό μια αλλαγή στην αντίληψη του κόσμου γύρω από το ποιος να τους εκπροσωπεί και ποιον θέλουν να
απλά αυτό δουλέψει. Το λέω, το ότι είναι άνισος αυτός ο αγώνας για σας που έχετε έρθει από την Ομογένεια, είναι ότι πώς να επικοινωνήσετε τις ιδέες σας, να επικοινωνήσετε το όραμά σας. Αυτό δεν νομίζω ότι εκεί είναι ένα τεράστιο πρόβλημα πραγματικά. Λοιπόν, εγώ επειδή είμαι δίπλα σας, θέλω να ευχηθώ όσο το δυνατόν περισσότεροι ομογενείς από οποιοδήποτε κόμμα να βρεθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό για όλο τον ελληνισμό. Θέλω να σε ευχηθώ έτσι μέσα από την ψυχή μου όλα να πάνε καλά. Είστε ένας αξιόλογος άνθρωπος και εύχομαι να αυτό να το αντιληφθήκανε και οι φίλοι και οι φίλες που μας ακούν μέσα από αυτό το ραδιόφωνο, ανεξάρτητα αν είστε στο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή εγώ θα σας στήριζα όπου και να είσαστε, ομολογώ, θα το λέω, γιατί πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό που κάνετε. Πιστεύω στην έρευνα, θεωρώ ότι ο καρκίνος είναι η μάστιγα της ανθρωπότητας. Το λέω για μία ακόμη φορά, εμείς οικογενειακά έχουμε ταλαιπωρηθεί από το καρκίνο και όταν συναντώ ερευνητές σε αυτό ειδικά τον τομέα, συγκινούμε. Κουράγιο, δύναμη και το όνειρο συνεχίζεται.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολύ καλά σας λόγια. Για αυτό που λέτε, ναι, για την αναγνωρισιμότητα, αυτό που κάνετε εσείς και ότι με έχετε δώσει στην εκπομπή σας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και η εκπομπή σας και ο σταθμός σας είναι, έχει τρομερή αξία για την Ομογένεια.
Πρέπει
και
να σας πω, κύριε Παλαζάρου, ότι όσοι βουλευτές από όλα τα κόμματα που είναι στην Ομογένεια, οι ομογενείς δηλαδή, υποψήφοι έχουν περάσει από τη Φωνή της Ελλάδας. Η πόρτα ήταν ανοιχτή και θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 9
του μήνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Λοιπόν, φίλες και φίλοι, να είστε καλά. Εμείς εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Βασίλη Παπαλαζάρου και να του ευχηθούμε βέβαια υγεία.
Επίσης.
Λοιπόν, γεια σας από την Ελλάδα, γεια σας από την πατρίδα.
Ποιος ξέρει, έλα πουλί μου να πάμε στην Πέραμπο, στην Αργεντίνα να βρεθούμε, φωτιές να δουν τα πέλαγα, μπομποχαρές τα αστέρια, κι όσο δεν